Әуе толқында азаттық радиосы, қайырлы таң қымбат тыңдарман.
Армысыздар ардақты ағайын, бүгін қазанның 23-ші жұма.
Микрофон алдында бүгінгі модераторлар Саидова Оңғожа және Мира Мүслім азаттық радиосы назарыңызға мынадай хабарларын ұсынады. Тараздағы темір торға тоғытылған журналист Рамазан Есіркеповтің сотысы жабық есік жағдайында қаралды. Сот үкімі күшінде қалды.
Астанадағы ауруханаға жатқызылған Мұхтар Жәкішев қайтадан ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу абақтысына қамалды.
Қаражалдағы түзету мекемесінде өз жазасын өтеп жатқан қоғам қайраткері Арон Атабек аштық жариялады.
Жофтистің қорғау штабының жетекшілері жоғарғы сотқа барудан бас тартып, Біріккен ұлттар ұйымының адам құқығы бойынша комитетіне шағымданбақ.
Осы және тағы басқа мәліметтермен таныс боласыздар, ал енді соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестай таныстырады.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Жамбыл облыстық сотының алқасы журналист Рамазан Есіркеповке Тараз қалалық соты шығарған үкімді өз күшінде қалдырып, оның апелляциялық шағымын қанағаттандырмай тастады. Облыстық сот төрағасы Душан Әміров бастаған сот алқасы Есіркеповтің шағымын оның қатысуынсыз сырттай қарап шешім шығарды. Сондай-ақ апелляциялық сотқа қатысу үшін Алматыдан арнай келген Есіркеповтің зайыбы Раушан Есіркепова, журналистер мен қоғамдық ұйымдардың өкілдері сот отырысына қатыстырылмады. Алматы инфогазетінің бас редакторы Рамазан Есіркеп биылғы тамыз айының басында Тараз қалалық сотының үкімімен 3 жылға сотталған еді. Сот журналисті Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметтік құпиясын заңсыз жолмен алып, оны газет бетінде жариялағандығы үшін айыпты деп тапты. Қазақстандағы ақш елшілігі белгілі құқық қорғаушы Евгений Жовтестің үкімінің өзгерісіз қалдырылуына байланысты мәлімдеме таратты. Мәлімдемеде Құрама Штаттар елшілігі абайсызда адам өліміне әкеп соқтырған жол көлік апатына қатысты өткен соттың құқық қорғаушыны 4 жыл мерзімге бас бостандығынан айыруды ұйғарғанын қынжылыспен қабылдады делінген. Сондай-ақ онда 42 айында болған алғашқы сот инстанциясындағы сот тыңдауынан кейін процессуалдық ережелердің бұзылғандығы туралы сенім туғызатын болжамдар айтылған еді, алайда апелляциялық тыңдау кезінде оларды түзету мүмкін болмады делінген. Қырғызстан парламенті президенттің билігін кеңейтетін шараларды бірауыздан қолдап шықты. Заң шығарушылар қауіпсіздік қызметі мен сыртқы саясатты тікелей президенттің бақылауына ауыстырған жаңа үкіметтік құрылымды мақұлдады. Бұл шаралардың қатарында сондай-ақ елдің жылына 11 миллион долларын сақтап қалу үшін қоғамдық саладағы жұмыскерлерді 40%-ға қысқарту мәселесі тұр. Биліктің Ақжол партиясы ұсынған реформалар парламентте үстемдік құрып отырғандықтан ешқандай кедергісіз қабылданды. Бакиев өз үкіметінің реформалар туралы осы аптада жариялап, үкіметтің таратылуы мақұлдаған еді. Үкімет басшылығына Бакиевтің жақын одақтасы Данияр Үсенов келді. Оппозицияның айтуынша, бұл реформалар президенттік құзырды күшейту үшін жасалып отыр. 2009 жылғы Сахаров сыйлығы Ресейдің адам құқығын қорғаушы мемориал ұйымына берілді. Бейсенбі күні Еуропа парламенті бұл мәртебелі сыйлықты топтың жетекшісі Олег Орлов, Сергей Ковалев және Людмила Алексеева және осы топтың басқа да құқық қорғаушыларына берді. Еуропалық парламенттің президенті Эжей Бузек бұл сыйлықты тапсыру кезінде былай деді.
It was no big discussion during conference of presidents.
Президенттер конференциясы кезінде үлкен талқылау болмады, өйткені Ресейдің мемориал тобы туралы бір ауыздан келісім болды, деді Бузек. 1988 жылы құрылған совет ғалымы әрі диссидент Андрей Сахаров атындағы сыйлық еркін ой иелеріне беріледі. Оның сыйлық қоры 50 мың евро және ол сыйақыны 1996-да Страсбург қаласында мемориал тобы алады. Бұл сыйлықты осыған дейін алғандар қатарында Нельсон Мандела, Мьянма елінің демократиялық жетекшісі Аун Сан Су Чжи және Біріккен ұлттар ұйымының бұрынғы хатшысы Кофи Аннан бар. Осы жылғы сыйлық Сахаровтың өмірден өткеніне 20 жыл толғанымен тұспа-тұс келіп отыр. Сахаров бұл мемориал құқық қорғаушы тобының бірінші жетекшісі болған. Құрама Штаттар Молдованың Еуропа одағымен байланыстарын жақсарту ниетін қолдайтындығын айтты. Ақш вице-президенті Джо Байден Бухаресте Құрама Штаттар Молдованың демократияға бастаған жолын жалғастыра бергенін қалайды және олар дайын болғанда еуропалық құрылыммен бірігіп кетеді деген үмітін білдірген. Брюссель өткен аптада бұрынғы совет елі Молдовамен жаңа ынтымақтастық келіссөздер жақын арада басталады деп айтқан. Молдова 1990 жылдары өзінің батыспен байланысын дамытып, армия күштерін бүгінгі заманға сай дайындау үшін НАТО-ның бейбітшілік үшін әріптестігіне қосылған болатын.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Исламабадта карулутуп аскерилер көлүгүнө ок атып эки адам каза тапты. Пакистандык акпарат куралдарынын айтуунча, мотоциклге минген карулутуп эл астанасындагы резиденция аймагында аскерий жепти коршоп алган. Каза тапкандардын катарында армия командири менен анын жүргүзүүчүсү жана бир сарбаз жаракат алган. Бул шабуулга жоопкерчиликти эч ким ала коймады, бирок бул шабуул Пакистан күчтөрүнүн оңтүстүк Вазиристандагы талибандарга каршы согушту жалгашып жаткан тусту болуп отур. Талибан бөлүкчөлөрү соңку апталарда Пакистанда шабуулдарын өдөтүп, 170 аса адам курбан болду. Ресей премьер-министри Владимир Путин өзүнүн итальяндык жана түркиялык әріптестері мен Европанын колдауындагы газ құбыры жобасын талқылайды. Италия премьер-министри Сильвио Берлускони Ресейде сапармен жүр. Ресей үкімет басшысы Мәскеуде Берлускони екеуі Түркия премьер-министрі Режеп Тайып Ердоған мен телефон арқылы оңтүстік ағыс газ құбыры жобасы туралы келісе жүргізетіндіктерін айтты. Ресейдің Газпром мен Италияның Эни компаниялары дамытып жатқан аталмыш газ құбыры Ресей газын Еуропаға Кара теңиздин табаны аркылы жеткизүүдө көздөйдү. Түркия өз аймагындагы сууларында Ресейдин зерттөө жүргүзүүнө уруксат берүүгө келисти. Тагы бир жоба Европанын колдоуундагы Набука жобасы Каспий теңиздин газын Түркия жери аркылы Европага Ресейди айналып өткөзбөкчү. НАТО бас хатчысы Андерс Фог Расмуссен альянс күчтөрү Ауганстанда Аль-Кайданын жаттыгуу алаңына айналдырмау үчүн бул элде кала берүү керек деди. Ол бул мандемесин Братиславадагы НАТО коргоонуу министрлеринин кездешүү алдындагы баспасөз маслихатында айтты.
Әуе толқында азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Микрофон алдында бүгінгі модераторлар Саидова Умғожа және Мира Мүслім. Алдағы уақытта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың мазмұнын өздеріңізбен таныстырып өтейік. Сонымен Тараздағы темір торға тоғытылған журналист Рамазан Есіргеповтің сот ісі жабық есік жағдайында қаралды. Сот үкімі күшінде қалды.
Астанадағы ауруханаға жатқызылған Мұхтар Жәкішев қайтадан ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу абақтысына қамалды.
Қаражалдағы түзету мекемесінде өз жазасын өтеп жатқан қоғам қайраткері Арон Атабек аштық жариялады.
Жоқтысты қорғау штабының жетекшілері жоғарғы сотқа барудан бас тартып, Біріккен ұлттар ұйымының адам құқығы бойынша комитетіне шағымданбақ.
Жоқтысты қолдап акция өткізгені үшін әкімшілік сотқа шақырту алған қоғам белсендісі ғалым Ағалиевтің соты кейінге қалды.
Чехиядағы қазақ босқындары Жоқтыстың сот үкіміне қатысты жергілікті билікті айыптап отыр.
Осы және тағы басқа хабарлармен таныс боласыздар. Әуе толқында азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Аталған тақырыптармен Жамбыл облыстық сот төрағасы Досжан Әміров бастаған сот алқасы Алматы инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргеповтің шағымын оның қатысуынсыз сырттай қарап үкім шығарған. Сот Есіргеповке Тараз қалалық сот үкімін өз күшінде қалдырып айыпталушының апелляциялық шағымын қанағаттандырмай тастады.
Сондай-ақ апелляциялық сотқа Алматыдан арнайы келген Есіргеповтің зайыбы және журналистер мен қоғамдық ұйымдардың өкілдеріне сот отырысына қатысуға сот рұқсат бермей қойды. Журналистің жұбайы Раушан Есіргебова күйеуін Ақтауда барлық заңды мүмкіндіктерді пайдаланғанын айтады. Алайда кей сарапшылар ол істен еш нәрсе өзгермейтіндігін тілге тиек етуде. Тақырыпты әріптесіміз Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Тараз қаласында өткен сотқа қатысқан Азаттық радиосының тілшісі Ермек Болтайдың хабарлауынша облыстық сот төрағасы Досжан Әміров бастаған сот алқасы Есіргеповтің шағымын оның қатысуынсыз сырттай қарап шешім шығарған. Сондай-ақ апелляциялық сотқа қатысу үшін Алматыдан арнайы барған Есіргеповтің зайыбы Раушан Есіргепованы журналистер мен қоғамдық ұйымдардың өкілдерінің сот отырысына қатысуына сот рұқсат бермей қойған көрінеді.
Сарапшылардың айтуынша, сіздің генерал Маржанас Сандерованың айтуынша, жабық жағдайда өтпеуі тиіс еді. Өйткені ол жерде мемлекеттік құпиялық істер айтылмайды және қаралмайды. Ол апелляциялық сотта ең бастысы алғашқы болған инстанциядағы қателіктер мен заңсыздықтарды анықтау арқылы шешім шығарылады. Раушан Есіргепова өтініш білдірді сотқа қатысуға, бірақ прокурор бірден өзінің қарсылығын айтты. Ешқандай дәлел келтірген жоқ прокурор. Ал сот төрағасы болса, ешқандай үзіліс жарияламай сол бір сәтте бір айналдырған бір 30 секундтың ішінде прокурордың қарсылығын қабылдады. Сөйтіп сот жабық жағдайда өткізілді.
Соңғы уақыттары елдегі орын алып жатқан сот отырыстарын талдаған тәуелсіз журналист Ермұрат Бәпи әдетте олардың нәтижесі журналистерге қатысты ғана қатал шешім шығаратындығын тілге тиек етіп отыр.
Соңғы мынау Астанада болған соттар, анауағы экология министрлігіне байланысты болған соттар, бұл жерде бір ақ адам сотталды, қалғандарының бәрі шартты түрде шығып кетті. Қандай қатты айғай болды, осылай тонап кетті, жеп кетті деген сияқты, бірақ артының бәрі жаңағы сүйірім шықталып кетті.
дейді Ермұрат Бәпи. Осылай деген ол Рамазан Есергеповтің кінәсінің дәлелден бүйгендігін алға тартады. Қоғамда орын алған келеңсіз жайттарға қатысты тың деректерді көпшілікке тарату әр журналистің міндеті деген Ермұрат Бәпи, Қазақстандағы тәуелсіз журналистиканың аяғынан шалу әрекеттері тұрақты жүріп жатқандығын айтады.
Билікте мынау оппозицияның өкілдері бір тұтылып қалған жағдайды пайдаланыңдар деген бір нұсқау бар сияқты. Біреу-біреуді мәшімен қағып кетсе, немесе тағы да бір жылт еткен дүниелердің бәрін максималды түрде пайдаланып, оларды жаңағы жазалауға жетті деген тұрғыда сондай бір нұсқаулар бар сияқты.
Дейді біздің радиомызға сұхбат берген тәуелсіз журналист Ермұрат Бәпи. Ал елдегі баспасөз бостандығын қадағалайтын әділ сөз ұйымының өкілі Ғалия Әженова Рамазан Есергеповтің кәсіби міндетін атқарғандығы үшін жапа шегіп отырғандығын айтады.
Оған қандай да бір жолдармен сол материал түсті. Әрине сол материалды оған берген адам тиесілі жауапкершілікті адам жауап беру керек еді. А бұл жағдайда журналист жауап беріп отыр. Біз бұны журналистердің кәсіптік қызметіне кедергі жасалып отыр. Өзінің міндетін атқарғаны үшін жапа шегіп отыр.
Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есергепов биылғы тамыз айының басында Тараз қалалық сотының үкімімен 3 жылға бас еркіндігінен айыру жазасына кесілген болатын. Сот журналисті Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметтік құпиясын заңсыз жолмен алып, оны газет бетінде жариялағандығы үшін айыпты деп тапты. Журналистің әйелі Раушан Есергепова енді жоғарғы сотқа шағымданатындығын айтып отыр. Алайда тәуелсіз журналист Ермұрат Бәпидің пайымдауынша, жоғарғы сотқа қаншалықты шағым жазылғанымен билікке жағымсыз жайттарды айтатын журналистердің ақталып шығуы мүмкін емес көрінеді.
Бұл әу баста ақордада шешіліп қойған дүние. Бұл жерде жаңағы анау Таразда отырған бейшара сот анау өзінше сот өткізіп отыр ғой. Немесе анау Талдықорғанда жолсың сөткізген Тотыбай тегі деген бір данышпан бар. Ондай соттар жаңағы ақорданың тапсырмасы орындайтын керекші соттар. Оларға береді, ол атқарып шығатынын жаңағы саяси тапсырысты, әлеуметтік тапсырысты атқарып шығатынын сондай өзі біраз студиялар болады. Олар жаңағы ақордада шешіліп қойған дүниені ол сол алдында жеткізеді. Бұтарлап алып келе ме, тізеге сала ма, ол өз еркінде әйтеу ақорда тапсырған жаңағы 4 жыл ма 4 жыл 3 жыл ма 3 жылын береді, жазғырып шығарады. Сондықтан бұл арада біз жаңағы жоғарғы сотқа шағыну, жаңағы мынау оппозицияның тұлғаларының сотталуына байланысты олардан бір үміт күту деген дүние, бұл тек қана ол үміт Астанадағы ақордада әлдебір саяси шешім болатын болса сонда ғана орындалады.
Айта кету керек, сот отырысында Есергеповтің және осы іс бойынша айыпты деп танылған тағы екі адам Махмадов пен Сандыбаевтар болған жоқ. Облыстық сот алқасы олардың шағымын сырттай қараған еді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық радиосының бағдарламаларын одан әрі жалғастырамыз. Өткен сенбі күні Астанадағы республикалық клиникалық ауруханаға жатқызылған Мұхтар Жәкішевті ұлттық қауіпсіздік комитеті тергеу изоляторына қайта алып кетті. Бұл туралы Азаттық радиосына оның жұбайы Жәмилә Жәкішева хабарлады.
Оның айтуынша қан қысымы қайта-қайта көтеріліп жатқан Мұхтар Жәкішевтің әлі де денсаулығы нашар. Ол дәрігерлік қарауды қажет етеді. Сөз кезегі Алматыдағы тілшіміз Мәншүк Асаутайда.
Азаттық радиосына хабарласқан Мұхтар Жәкішевтің әйелі Жәмилә бейсенбі күні Астана қаласындағы республикалық клиникалық ауруханада жатқан күйеуіне барғанда қабылдау бөліміндегілер Мұхтар Жәкішевті кешегі күні сәрсенбі кешке тергеу изоляторына қайта алып кеткендігін айтқан еді.
Сегодня, когда я туда пошла в больницу, хотела ему передачу дать, мне в приемной сказали, что его вчера забрали.
Айта кету керек, ауруханада жатқан 5 күннің ішінде Мұхтар Жәкішевке ешкім кіргізілмеген болатын. Тек сәрсенбі күні ғана әйеліне кіріп, бірер уақыт жанында болуға рұқсат етілген еді. Кездесу барысында Жәмилә өз күйеуінің денсаулығы жайында әңгімелескендігін айтты. Мұхтар Жәкішевтің сөзінше, тергеу изоляторында оның басы айнала берген, халі нашарлап, қайта-қайта қан қысымы көтеріле берген. Өткен сенбі күні денсаулығы тіптен нашарлағанда арнайы дәрігерлер шақыртылып, консилиумның шешімімен оны кардиологиялық ауруханаға алып кеткен көрінеді.
Мне всё время говорят, было хуже, в субботу стало совсем плохо, поэтому вызвали там врачей, был большой консилиум, и они все сказали, что ему нужно срочно госпитализировать.
Айта кету керек, Жәкішевті ауруханаға сенбі күні жатқызғанымен, ол туралы ақпаратты оның адвокаты мен әйелі тек дүйсенбі 19-шы қазанда естіген болатын. Осы жерде соңғы орын алған жайттарға қатысты ұлттық қауіпсіздік комитетінен қандай да бір ақпарат алу мүмкін болмады. Еш ақпаратты Жәмилә Жәкішева де ала алмай отырғандығын айтады, өйткені бейсенбі күні аталған ведомствода тазалық күні көрінеді.
Пробовала сегодня в неделю день и все.
Осылай деген Жәмилә Жәкішева күйеуін соңғы рет көргенде оның халі әлі де болса нашар екендігін айтты. Оның сөзіне қарағанда Мұхтар Жәкішев әлі де болса медициналық көмекке зәру көрінеді.
Вчера он еще не был здоров, даже когда сидел, у него катетер на руках был.
Естеріңізде болса, Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішев мемлекет мүлкін талан-таражға салды деген күдікпен биылғы 21 мамырда тұтқындалып, ұлттық қауіпсіздік комитетінің Астанадағы тергеу абақтысында жатыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Эфирде Азаттык радиосу бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Қара жолдағы түзету мекемесінде отырған саяси диссидент Арон Атабек аштық жариялап түрменің лазаретіне түсті және оның өміріне қауіп төніп тұр деп хабарлады. Оның жұбайы Жайна және ұлы Асқар Айдархан Азаттық радиосына. Алайда әділет министрлігінің қылмыстық атқару жүйесі комитеті бұл ақпаратты растамай отыр.
Естеріңізге сала кетейік, 2006 жылғы шілдеде шаңырақтағы жаппай тәртіпсіздікті ұйымдастырған деген жазамен 18 жылға сотты болған ақын Арон Атабек Қарағанды облысының Қаражал қалашығындағы түзету мекемесінде жазасын өтеуде. Жалпы шаңырақ оқиғасына қатысты 24 адам темір торға қамалды. Тақырыпты толығырақ Алматыдағы тілшіміз Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Азаттық радиосына сәрсенбі күні Арон Атабектің жұбайы Жайна және ұлы Асқар Айдархан хабарласты. Олар Қаражал түрмесіндегі бір кісілер Арон Атабектің аштық жариялап түрме лазаретіне түскендігін және оның өміріне қауіп төніп тұрғандығын жеткізгендігін сол күні кешкісін Азаттық тілшісіне баяндап берген.
Жаңа кісі былай деді, Аронды мүмкіндіктерінше тезірек сол лагерден шығарып басқа лагерге жіберіңіздер, өйткені ол в очень опасной ситуации. Зэки жаждут мщения деп жазған.
Деді Жайна Айдархан. Атабектің ұлы Асқар Айдарханның айтуынша хабар жеткізген кісі Қаражал түрмесінде 140-қа жуық шұғыл отряд тобы екі барактағы сотталғандарды ұрып соққан болуы мүмкін.
Следствием этого явилось то, что заключенные сейчас весьма озлоблены на...
Осы отрядтың әрекеттері түрмедегі сотталғандардың қатты ашу ызасын туғызған, яғни жүйенің күштері түрмедегілер арқылы Арон Атабекке қысым көрсетуге талпынып жатыр, деді Асқар Айдархан. Атабектің жақындары түрмедегі жағдайға қатысты мәліметтерді жеткізген кісінің жеке басының қауіпсіздігі мақсатында оның аты-жөнін атаудан, сондай-ақ Қаражал түрмесіндегі жағдайға қатысты тағы бірқатар жайттарды айтудан бас тартып отыр. Алайда олар Атабектің денсаулық жағдайы өте нашар екендігін, соның салдарынан ол 30 келі дене салмағынан айырылғандығын хабарлады. Сонымен қатар Атабектің жақындары бұл жағдайларға Қаражал түрмесінің өз ішіндегі, атап айтқанда мекеме басшылығы мен сотталғандардың арасындағы келіспеушіліктердің болу салдарынан туындауы мүмкін деген болжамдарын айтып отыр. Бұдан бөлек олар Атабектің жеке басына қатысты қысымның көбеюін жақында ақынның бірқатар өлеңдері интернетте жарық көргендігімен де байланыстырады.
Интернетке айтып-бүйтіп Арон өзінің өлеңдерін жариялады. Ол Назарбаевщина және революция деген мақаласының екінші бөлімі болып шықты. Сол үшін осы мақаладан кейін барлық талас тартыс одан сайын күшейе түсті.
Дейді Жайна Айдархан. Осыған орай Атабектің жақындары оның жеке басының қауіпсіздігі үшін қатты алаңдаулы екендіктерін, сондай-ақ ақынды тез арада басқа бір лагерге ауыстыруды қалайтындықтарын айтып отыр. Бұл уақытта Алматы және Алматы облысы бойынша пенитенциарлық мекемелердегі адам құқығының сақталуына мониторинг жөніндегі қоғамдық бақылау комиссиясының төрайымы Ардақ Жанабілова Азаттық радиосына берген сұхбатында Арон Едігеевтің жақындары өзі басқаратын ұйымға хабарласқандығын және соның негізінде Астанаға хат дайындайтындығын жеткізді. Бұған дейінде Едігеевтің өтініші бойынша КУИСке хат жолдаған болатынбыз. Комитет биылғы жаздың соңына таман Қаражалдағы түзеу мекемесінде тексеру жүргізді. Алайда сол тексерудің нәтижесі әлі жарияланған жоқ. Біз тағы да хат жазамыз, деді Жана Білова. Әділет министрлігінің қылмыстық атқару жүйесі комитет төрағасының орынбасары Михаил Лырчиков бейсенбі күні Азаттық радиосына телефон арқылы берген сұхбатында Арон Едігеевтің түзеу мекемесінде аштық жарияланғандығына қатысты ақпарат бұл комитетке жетпегендігін, сондай-ақ Қаражалдағы түзеу мекемесінде шұғыл жасақ ешқандай операция жүргізбегендігін мәлімдеді.
У нас пока информации никакой нет, какие операции не проводили мы.
2006 жылы шілдеде шаңырақта болған жаппай тәртіпсіздікті ұйымдастырған деген айыппен 18 жылға сотталған ақын Арон Атабек Қарағанды облысының Қаражал қалашығындағы 159-22 түзеу мекемесінде жаза мерзімі өтеп жатыр. Үкім 2007 жылы 5 қазанда шықты. Жалпы шаңырақсы бойынша 24 адам сотталған болатын. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қымбат тыңдарман, енді бүгінгі жаңалықтардың тақырыптарына ден қойыңыз. Сонымен қырғыз депутаттары президенттің билігін күшейтуге дауыс берді.
Ал Біріккен Ұлттар Ұйымы Ауғанстанда дауыс беру қағаздарын тарата бастады.
Қарулы топ Пәкістан әскерилеріне шабуыл жасады.
Иран заңгері адам өліміне қатысты жастарды босатуға тырысуда.
АҚШ вице-президенті Румынияда сапармен жүр.
Ресей, Италия және Түркия премьерлері құбыр жолын талқылайды.
Ресей күштері исламшыл белсенділердің үйіне тінту жүргізді.
Халықаралық валюта қоры Беларуське 700 миллион доллар көмек бермек.
Қадірмен тыңдарман, бағдарламамыздың жалғасында қандай хабарлардың берілетініне тоқталып өтсек енді?
Жоқтысты қорғау штабының жетекшілері жоғарғы сотқа барудан бас тартып, Біріккен ұлттар ұйымының адам құқығы бойынша комитетіне шағымдан бақ.
Жоқтысты қолдап акция өткізген үшін әкімшілік сотқа шақырту алған қоған белсенісі ғалым Ағелиевтің соты кейінге қалды.
Чехиядағы қазақ босқындары Жоқтыстың сот үкіміне қатысты жергілікті билікті айыптады.
Осы мәліметтермен сіздер алдағы 10-15 минутта танысатын боласыздар.
Азаттық радиосының бағдарламасын одан әрі жалғастырамыз. Жоқтыс жол көлік апатына қатысқан үшін емес, құқық қорғау саласындағы қызмет үшін сотталып отыр. Мұндай мәлімдемені қазанның 22-сі күні өткен жиында Жоқтысты қорғау штабының жетекшісі Сергей Дуванов жасады.
Жиында Евгений Жоқтысты қорғау жақ Талдықорғанда өткен сот процесі бойынша қорытынды жасап, алдағы жоспарларымен де бөлісті. Жоғарғы сот инстанциясына барудан бас тартып отырған олар Біріккен ұлттар ұйымының адам құқығы бойынша комитетіне шағымданатын жеткізді. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұқанқызы баяндайды.
Естеріңізде болса, қазанның 20-сі күні Алматы облыстық соты адам құқығын қорғаушы Евгений Жоқтысты 4 жылға бас бостандығынан айыру туралы сот шешімін өзгерсіз қалдырған болатын. Осыған орай бейсенбі күні өткен жиында Жоқтысты жақтаушы жақ сот процесінің әділетсіз болғанын айтып, тіпті оны апелляциялық шағым бойынша сот отырысына қатыстыру құқығынан айырғанын айтты.
Задолго до суда апелляционной инстанции
апелляциялық инстанцияға дейін Жоқтыс сотқа қатысуға мүмкіндік беру туралы өтініш жасады. Қылмыстық процессуалдық кодекстің 71-ші бабына сәйкес әрбір сотталушының апелляциялық инстанцияға қатысу құқы бар. Өкінішке орай оны мұндай құқықтан айырды. Бұл қылмыстық процессуалдық кодекс қана емес, сонымен қатар конституцияны, халықаралық пактінің нормаларын бұзу. Осы бір ғана заң бұзушылыққа байланысты жоғарғы инстанцияларға Біріккен ұлттар ұйымының адам құқығы бойынша комитетіне шағымдануға болады.
Деді Евгений Жоқтыстың қорғаушысы Виталий Воронов. Оның айтуынша Жоқтыс ісіне қатысты апелляциялық шағымды қараған сот төрешісі үкімді өзгерсіз қалдыруының себебін тіпті түсіндірмеген. Ал Жоқтысты қорғау штабына жетекшілік ететін тәуелсіз журналист Сергей Дуванов болса, сот процесі барысына назардан тыс қолданылмай қалған фактілердің көп қалғанын айтады.
Штаб поступило сообщение.
Штабқа қаза тапқан азаматтың туыстарына Жоқтыс көлігінің қанаты қаққан турасында пленка көрсетілгені жөнінде ақпарат түсті. Бұл қандай пленка? Ол үшін пленка ма, әлде жалған ба? Қорытындыны өздеріңіз жасаңыздар. Өкінішке орай біз көрген адамдарды оны сотта айтып беруге көндіре алмадық. Мұны түсінуге болады, себебі оларға қатты қысым көрсетілген.
Деді Сергей Дуванов. Ол Талдықорғанда болған сот отырысы істің саясилануын тағы бір мәрте дәлелдей түседі деді.
Требовали не освобождить Жоқтыса, мы требовали честного и справедливого суда.
Біз Жоқтысты босатуды емес, әділ сотты талап еттік. Бүгін талабымыз өзгерді, соттар өтіп кетті. Бүгін біз бұл таза саяси іс екенін айтамыз. Шын мәнінде көлік апатына жол берген адамды емес, құқық қорғау саласында қоғамдық қызмет үшін соттап отыр. Бұл айдан анық нәрсе.
Бұған дейін құқық қорғаушының 24-ші қазанда Өскемендегі қоныстану колониясына жіберілетін туралы хабарлаған едік. Құқықтық саясатты зерттеу орталығының директоры Вера Ткаченконың пікірінше, бұл жайдан жай жасалып отырған жоқ.
К сожалению, Евгений.
Өкінішке орай мұның барлығы Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуіне бірнеше ай қалғанда жасалынып отыр. Төрағалық кезінде Евгений Александрович қоныстандыру колониясында болмақ, оны адам құқығы жағдайына тиімді бақылау жүргізу қызметінен алшақтатты. Сондай-ақ ұлттық, халықаралық деңгейдегі жиындарға қатысу мүмкіндігінен айырды. Мұнымен қоймай құқық қорғаушылық қызметін де тоқтатты. Алғашқы инстанция болған кезде бізге түскен ақпарат бойынша Қазақстанда кездейсоқ қылмыс жасағандар үшін бір ғана қоныстандыру колониясы болған. Ол Астанада. Ақпарат бойынша енді мұндай колония Өскеменде де қайта құрылған. Бұл Евгений Александрович пен түрлі халықаралық ұйымдардың кездесуі қиын болуы үшін жасалған нәрсе.
Деді Вера Ткаченко. Ал ұлт тағдыр қозғалысының төрағасы Дос Көшім болса, құқық қорғаушының сотталуы биліктің бұл салада жүрген мамандарға жасаған ескертуі деді.
Тағы да надзорлыққа беруге мен өз басым қарсы еткен бәрі дәл сол жерде қалатын айдан анық. Себебі сот жүргізілген жоқ менің өзім көзқарасым бойынша. Менің ойымша бұның бәрі Қазақстандағы адам құқығын қорғаушыларға деген сабақ. Бұл биліктің сіздерге берген жақсы сабағы.
Вера Ткаченко Евгений Жоқтыстың қорғалу құқығы дөрекі бұзылуына қатысты қорғаушы жақ Біріккен ұлттар ұйымының адам құқығы бойынша комитетіне шағым түсіретінін мәлімдеді.
Принимая во внимание, что было грубо нарушено право Жоқтыса на защиту, сторона защиты Евгений Жоқтыс планирует подавать жалобу в комитет ООН по правам человека.
Осыған дейін түрлі халықаралық ұйымдар Евгений Жовтис ісіне қатысты сот шешімін өзгерсіз қалдырған Алматы облыстық сотын айыптап, істі қайта қарауға шақырған еді. Қазанның 22-сі күні аталмыш жағдайға Қазақстандағы ақш елшілігі мен Чехиядағы қазақ босқындарының комитеті өз көзқарастарын білдірді. Чехиядағы қазақ босқындарының комитеті Евгений Жовтиске қатысты болған заңсыздықтарға шексіз наразы және құқық қорғаушыға толық қолдау білдіретінін жеткізеді. Біз Қазақстан билігінен Евгений Жовтистің сондай-ақ Қазақстандағы өзге саяси тұтқындардың дереу босатылуын талап етеміз. Делінген Қазақ босқындары комитетінің таратқан мәлімдемесінде. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқағанқызы.
Қадірмен тыңдарман, Чехиядағы Қазақ босқындарының комитетінің мәлімдемесін біз бағдарламамыздың жалғасында береміз. Ал қазірше бағдарламамызды одынар жалғастырайық. Алматы қаласындағы ауданаралық әкімшілік сотында За свободный интернет ұйымының өкілі Ғалым Ағылеуовке қатысты әкімшілік сот отырысы белгісіз себептермен болмай қалды.
Ғалым Ағылеуов биылғы жылдың 14-ші қазанында құқық қорғаушы Евгений Жовтисті қолдау акциясына қатысқан үшін әкімшілік сотқа шақырту алған болатын. Тақырыпты әрі қарай Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
За свободный интернет ұйымының өкілі Ғалым Ағылеуовке қатысты әкімшілік сот отырысы белгісіз себептермен 28-ші қазанға ауыстырылды. Алматы қаласындағы ауданаралық әкімшілік соты Ғалым Ағылеуовті құқық қорғаушы Евгений Жовтисті қолдау мақсатында биылғы жылдың 14-ші қазанында өткен акцияға қатысқаны үшін әкімшілік жауапқа тартып отыр. Аталған ұйым өкілінің айтуына қарағанда, қазан айында өткен акцияға Евгений Жовтиске қатысты қылмыстық іске сот әділ шешім шығарсын деген талаппен шыққан. Сонымен қатар Ғалым Ағылеуовтің айтуына қарағанда, осы дейін биылғы жылдың маусым айының 24-інде ұлттық баспасөз клубы алдында өткен журналистерді қолдау акциясына қатысқан. Ол бұл акцияға қатысқан үшін де өзінің Алматы қаласының ауданаралық әкімшілік сотының сырттай үкім шығарғанын хабарсыз екенін алға тартады. Оның айтуына қарағанда, журналистерді қолдау акциясына қатысқан 12 адамның барлығы да шақыру қағазы бойынша сотқа келген. Алайда Ғалым Ағылеуовтің берген ақпаратына қарағанда, соттағы қызметкерлер кете берулеріне рұқсат еткен.
Біз Арбат алаңындағы акцияны екінші рет өткіздік, әкімшілік кодекс 373-ші бабының 3-ші тармағына сәйкес екінші рет әкімшілік жауапкершілікке тартып отыр. Соған сәйкес 15 күнге қамауы мүмкін. Бірақ заңгердің айтуына қарағанда, бір рет ескерту алған адам әкімшілік жауапкершілікке тартылатын болса, абақтыға жаппау керек. Бірінші сот шешімін біздің қатысуымыз шығарғандықтан, онымен келіспейтінімізді айтып, ол сот шешімін дұрыс емес деп есептеу керек.
Қазақстандағы адам құқығы мен заңдылықты сақтау бюросының заңгері Орыспаева Светлана Ғалым Ағылеуовтің сотта өзін қорғап шығуына толық мүмкіндігі бар дейді. Сондықтан ол заң ер ретінде сот процесінің әділ өтуіне қадағалаушы ретінде қатысатынын айтады.
Я не являюсь.
Мен оның адвокаты емеспін және олардың ұйымдардың қызметкері де емеспін. Бірақ менің міндетім барлық сот процестеріне қатысып, оның сотта айтатын сөздерін барлық пункті бойынша дайындау. Ол өзін өзі қорғап шыға алады деп ойлаймын. Мен сот процесінің әділ өтуіне бақылау жасаймын.
Правильностью процесс.
Ғалым Ағылеуов құқық қорғаушы Евгений Жовтисті және журналистерді қолдау мақсатында өткен акциялардың қашан, қай жерде өтетіні жайлы құзырлы органдар мен бұқаралық ақпарат құралдары хабардар болғанын айтады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Азаттық радиосының бағдарламасын одан әрі жалғастырамыз. Чехиядағы Қазақ босқындарының комитеті белгілі құқық қорғаушы Евгений Жовтистің апелляциялық шағымы бойынша өткен сот оның үкімін өзгеріссіз қалдырғанына Қазақстан үкіметін айыптап отыр. Чехиядағы Қазақ босқындары комитетінің баспасөз хатшысы Хуан Шхаменов былай деп мәлімдеді.
Қазақстан адам құқығын қорғаушы Евгений Жовтиске болған үкімді және оның үстінен болған сотты, соттың шығарған үкімін соған наразылығымызды білдіріп, өзіміз әріптесіміз болғасы біздің де қазақ босқындары өзіміздің құқығымызды қорғау үшін осындай комитет ашып не қылыпватыр. Біздің енді ол әріптес болады. Бір жағынан бірден бір адам Қазақстанда осы бізге қол үшін бірінші берген, біздердің сөздерімізді тыңдап, енді ол кісіге осындай күн туғанда біз енді қарап қалмайын деп өзіміздің пікірімізді білдіріп көмек қолын бергіміз келеді. Бұл үкімі тағы да біз басынан сөйтіп ойлағанбыз, әдейі жасалған. Біз осындай саяси тапсырыс деп оны не де болса соң Жовтис мырзаны жабуға арналған әрекет деп білдік өздеріміз. Бұл тағы да жаңа Назарбаев жүйесінің жемқорлықпен не қылатын қазақстандық правосудие жемқорлығын көрсетіп соны дәлелдеп отыр.
Қадірменді тыңдарман, сіз Чехиядағы Қазақ босқындары комитетінің баспасөз хатшысы Қуаныш Қаменовтың мәлімдемесін тыңдадыңыздар. Жалпы қазірде Чехия жерінде босқын мәртебесін сұрап 200-ден астам қазақстандық жүр. Олардың басым көбі Маңғыстау, Атырау облысынан барғандар. Өздерінің айтуынша, Қазақстанда олар бөлек діни көзқарасы үшін қолдан жасалған айыптар бойынша арнайы органдар тарапынан қудаланып, кейбірін түрмеге отырғызған соң шетелге кетуге мәжбүр болған. Алайда чех билігі бұл топқа осы уақытқа дейін босқындар мәртебесін
мәртебесін беруден бас тартып отыр. Оған себеп ретінде Чех үкіметі Қазақстан 2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етеді. Сондықтан мұндай қудалаудың болуы мүмкін емес. Әрі бұл діндарлар таза дін деген қауымдастықты ресми тіркеуден бас тартқан деген уәждерді алға тартады. Қымбатты тыңдарман, жалпы Азаттық радиосы Чехиядағы қазақ босқындары туралы тізбекті хабарларды беріп келеді. Біздің интернеттегі парақшамызда оларға арнап отанына өгейлер атты айрықша тақырып ретінде арнайы бөлім ашылған. Сонымен қазақ босқындары туралы толығырақ мәліметтермен Азаттықтың веб-сайтынан таныса аласыздар. Веб-сайтымыздың адресін естеріңізге сала кетейік, azattik.org, яғни ағылшын әріптерімен айтар болсам, www.azattyq.org. Қадірмен тыңдарман, бағдарламамыздың жалғасында Қазақстанда пайдалы қазбаларды өндірушілерге салынатын салық мөлшерін ұлғайту көзделіп отыр деген тақырыптармен және басқа да хабарларды тыңдай аласыздар. Ал қазір соңғы жаңалықтармен өздеріңізді студияға келіп отырған әріптесім Үкілай Бестай таныстырады.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Жамбыл облыстық сотының алқасы журналист Рамазан Есіркеевке Тараз қалалық соты шығарған үкімді өз күшінде қалдырып, оның апелляциялық шағымын қанағаттандырмай тастады. Облыстық сот төрағасы Душан Әміров бастаған сот алқасы Есіркеевтің шағымын оның қатысуынсыз сырттай қарап шешім шығарды. Сондай-ақ апелляциялық сотқа қатысу үшін Алматыдан арнайы келген Есіркеевтің зайыбы Раушан Есіркеева, журналистер мен қоғамдық ұйымдардың өкілдері сот отырысына қатыстырылмады. Алматы инфогазетінің бас редакторы Рамазан Есіркеев биылғы тамыз айының басында Тараз қалалық сотының үкімімен 3 жылға сотталған еді. Сот журналисті Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметі құпиясын заңсыз жолмен алып, оны газет бетінде жариялағандығы үшін айыпты деп тапты. Қазақстандағы ақш елшілігі белгілі құқық қорғаушы Евгений Жовтестің үкімінің өзгеріссіз қалдырылуына байланысты мәлімдеме таратты. Мәлімдемеде Құрама Штаттар елшілігі абайсызда адам өліміне әкеп соқтырған жол көлік апатына қатысты өткен соттың құқық қорғаушыны 4 жыл мерзімге бас бостандығынан айыруды ұйғарғанын қынжылыспен қабылдады делінген. Сондай-ақ онда қыркүйек айында болған алғашқы сот инстанциясындағы сот тыңдауынан кейін процессуалдық ережелердің бұзылғандығы туралы сенім туғызатын болжамдар айтылған еді, алайда апелляциялық тыңдау кезінде оларды түзету мүмкін болмады делінген. Қырғызстан парламенті президенттің билігін кеңейтетін шараларды бірауыздан қолдап шықты. Заң шығарушылар қауіпсіздік қызметі мен сыртқы саясатты тікелей президенттің бақылауына ауыстырған жаңа үкіметтік құрылымды мақұлдады. Бұл шаралардың қатарында сондай-ақ елдің жылына 11 миллион долларын сақтап қалу үшін қоғамдық саладағы жұмыскерлерді 40%-ға қысқарту мәселесі тұр. Биліктің Ақжол партиясы ұсынған реформалар парламентте үстемдік құрып отырғандықтан ешқандай кедергісіз қабылданды. Бакиев өз үкіметінің реформалар туралы осы аптада жариялап, үкіметтің таратылуын мақұлдаған еді. Үкімет басшылығына Бакиевтің жақын одақтасы Данияр Үсенов келді. Оппозицияның айтуынша, бұл реформалар президенттік құзырды күшейту үшін жасалып отыр. 2009 жылғы Сахаров сыйлығы Ресейдің адам құқығын қорғаушы мемориал ұйымына берілді. Бейсенбі күні Еуропа парламенті бұл мәртебелі сыйлықты топтың жетекшісі Олег Орлов, Сергей Ковалев және Людмила Алексеева және осы топтың басқа да құқық қорғаушыларына берді. Еуропалық парламенттің президенті Эжей Бузек бұл сыйлықты тапсыру кезінде былай деді.
It was no big discussion during conference of presidents.
Президенттер конференциясы кезінде үлкен талқылау болмады, өйткені Ресейдің мемориал тобы туралы бір ауыздан келісім болды, деді Бузек. 1988 жылы құрылған совет ғалымы әрі диссидент Андрей Сахаров атындағы сыйлық еркін ой иелеріне беріледі. Оның сыйлық қоры 50 мың евро және ол сыйақыны 1996-да Страсбург қаласында мемориал тобы алады. Бұл сыйлықты осыған дейін алғандар қатарында Нельсон Мандела, Мьянма елінің демократиялық жетекшісі Аун Сан Су Чжи және Біріккен ұлттар ұйымының бұрынғы хатшысы Кофи Аннан бар. Осы жылғы сыйлық Сахаровтың өмірден өткеніне 20 жыл толғанымен тұспа-тұс келіп отыр. Сахаров бұл мемориал құқық қорғаушы тобының бірінші жетекшісі болған. Құрама Штаттар Молдованың Еуропа одағымен байланыстарын жақсарту ниетін қолдайтындығын айтты. Ақш вице-президенті Джо Байден Бухаресте Құрама Штаттар Молдованың демократияға бастаған жолын жалғастыра бергенін қалайды және олар дайын болғанда еуропалық құрылыммен бірігіп кетеді деген үмітін білдірген. Брюссель өткен аптада бұрынғы совет елі Молдовамен жаңа ынтымақтастық келіссөздер жақын арада басталады деп айтқан. Молдова 1990 жылдары өзінің батыспен байланысын дамытып, армия күштерін бүгінгі заманға сай дайындау үшін НАТО-ның бейбітшілік үшін әріптестігіне қосылған болатын.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Исламабадта қарулы топ әскерилер көлігіне оқ атып, екі адам қаза тапты. Пәкістандық ақпарат құралдарының айтуынша, мотоциклге мінген қарулы топ ел астанасындағы резиденция аймағында әскери джипті қоршап алған. Қаза тапқандардың қатарында армия командирі мен оның жүргізушісі және бір сарбаз жарақат алған. Бұл шабуылға жауапкершілікті ешкім ала қоймады, бірақ бұл шабуыл Пәкістан күштерінің оңтүстік Вазиристандағы талибандарға қарсы соғысы жалғасып жатқан тұста болып отыр. Талибан бүлікшілері соңғы апталарда Пәкістанда шабуылдарын үдетіп, 170-ден аса адам құрбан болды. Ресей премьер-министрі Владимир Путин өзінің итальяндық және түркиялық әріптестерімен Еуропаның қолдауындағы газ құбыры жобасын талқылайды. Италия премьер-министрі Сильвио Берлускони Ресейде сапармен жүр. Ресей үкімет басшысы Мәскеуде Берлускониге келді. Түркия премьер-министрі Режеп Тайип Ердоғанмен телефон арқылы оңтүстік ағыс газ құбыры жобасы туралы келіссөз жүргізетіндіктерін айтты. Ресейдің Газпром мен Италияның Eni компаниялары дамытып жатқан аталмыш газ құбыры Ресей газын Еуропаға Қара теңіздің табаны арқылы жеткізуді көздейді. Түркия өз аймағындағы суларында Ресейдің зерттеу жүргізуіне рұқсат беруге келісті. Тағы бір жоба Еуропаның қолдауындағы Набука жобасы Каспий теңіздің газын Түркия жері арқылы Еуропаға Ресейді айналып өткізбекші. НАТО бас хатшысы Андерс Фог Расмуссен альянс күштері Ауғанстанды Әл-Қайданың жаттығу алаңына айналдырмау үшін бұл елде қала беруі керек деді. Ол бұл мәлімдемесін Братиславадағы НАТО қорғаныс министрлерінің кездесу алдындағы баспасөз мәслихатында айтты.
Әуе толқында Азаттық радиосы қадірмен тыңдарман бағдарламамызды жалғастыра отырып, бүгінгі модераторлар Саидова Оңғожа және Мира Мүслім алдағы уақытта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өздеріңізді таныстырып өтейік. Сонымен Қазақстанда пайдалы қазбаларда өндірушілерге салынатын салық мөлшерін ұлғайту көзделіп отыр.
Оңтүстік Қазақстан облысында мектеп мұғалімінің егісіне мақта теруге барудан бас тартқан оқушыны ашуға мінген ұстазы соққыға жыққан.
Қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбайұлының 45-ші қара сөзімен таныстыратын боламыз, және де тағы басқа мәліметтер беріледі. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыздар. Қадірмен тыңдарман, біздің интернеттегі парақшамызды естеріңізге сала отырайын. azattik.org Әуе толқында Азаттық радиосы қымбат тыңдарман, енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Пайдалы қазбалар өндіруге салынатын салық өседі. Бұл туралы Астанада Қазақстанның экономика министрі Бақыт Сұлтанов хабарлады. Себебі бұл өзгерістер салық салу мәселесі бойынша өзгеріс енгізу заң жобасына енгізіліп сенатпен мақұлданды.
Мұнай компаниялары болса, пайдалы қазбалар өндіруге салынатын салықты азайтуды, ал көмір компаниялары үшін мүлде алып тастауды сұраған. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Қазақстанның экономика және бюджеттік жоспарлау министрі Бақыт Сұлтановтың сөзінше, салық заңдарына енгізіліп жатқан өзгерістер күшіне енген соң пайдалы қазбалар өндіруге салынатын салық өседі.
Шикізат секторына түсетін салық жүктемесін 2009 жылдан бастап ұлғайтып, кейіннен оны сақтау көзделген. Дегенмен салық жүктемесінің деңгейі жер қойнауын пайдаланушыларға салынатын корпоративтік табыс салығы мен пайдалы қазбаларды өндіру салығының ставкаларымен реттеледі. Яғни корпоративтік табыс салығы төмендеген жағдайда пайдалы қазбаларды өндіру салығы ұлғаяды. Жоғарыда айтылғандай корпоративтік табыс салығының 20% ставкасын 2010-12 жылдарға ұзартсақ, пайдалы қазбаларды өндіру салығының ставкасы да осы жылдарға созылуы тиіс.
Қазақстанның экономистер қауымдастығының құрылтайшылар одағының төрағасы Арыстан Есентігөлевтің пікірінше бұл дұрыс. Себебі ол әлемдік банк стандарттары мен мұнай саласына зерттеу жүргізген. Сарапшының пікірінше Қазақстанда мұнай өндіретін компаниялар өндірілетін мұнай көлемін 1,5-2 есеге азайтып көрсетеді. Соның кесірінен ел қазынасына едәуір көлемдегі салық түспей қалады, дейді экономист Есентігөлев.
Олар әжептәуір бөлігін өздерінің кірісінің салғызбай алып кетіп отырсатты, оны жасырады. Сондықтан біз салықтан көп құтылудамыз бұл компанияларда. Біз бұларға салықтан жеңілдік бергенбіз уақытысында. Соның бәрінен қазір қайыру керек.
Ал Қазақстанның бірқатар компаниялары пайдалы қазбалар өндіруге салынатын салықты мұнай компаниялары үшін азайтуды, ал көмір компаниялары үшін мүлде алып тастауды сұраған. Атамекен ұлттық экономикалық палатасының төрағасы Азат Перуашев пайдалы қазбалар өндіруге салынатын салықты көмір компаниялары үшін алып тастауды сұрады. Себебі елдің энергетикалық тепе-теңсіздігінде көмірдің үлесі 78% деді ол. Ал салық көтерілсе, көмірдің бағасының өсуі барлық тұтыну тізбегі бойынша тауар мен қызмет бағасының көтерілуіне әкеп соғады дейді ол. Қазақстанның тауар өндірушілері және экспортерлері одағының төрағасы Николай Радостовец те пайдалы қазбалар өндіруге салынатын салықты көмір компаниялары үшін алып тастауды сұраған. Қазэнерджи мұнай-газ және энергетика қауымдастығының атқарушы директоры Асқар Әубәкіров болса, премьермен өткен отырыста пайдалы қазбалар өндіруге салынатын салықты мұнай компаниялары үшін 10-30% аралығында емес, 9-30% аралығына дейін азайтуды сұраған.
Просим Каринка Жилхановича вас поддержать установление ставок НДПИ от 9% до 30%.
Қазэнерджи директоры Әубәкіровтің пайымдауынша, мұнай-газ компаниялары үшін салық көп салынса, онда олардың инвестициялық мүмкіншіліктері азаяды, қор нарығындағы жағдай нашарлайды. Және негізгі құралдарды жаңғырту бағдарламалары орындалмай қалады. Осыдан келіп мұнай-газ жабдықтарының тозғандығына орай апат қауіп көбейіп, экологиялық зардап қаупі туады дейді ол. Ал Қазақстанның экономика министрі Бақыт Сұлтановтың мәліметінше, егер де мұнай компаниялары ішкі базарға өнімін берсе, онда салықтың тең жартысы қысқартылады.
Жер қойнауын пайдаланушыларға салық салу жөніндегі біраз өзгерістер көзделеді. Қосарланған салық салуды жою мақсатында өндіруге арналған келісімшарт бойынша қол қою бонусының төленбейтіндігі қарастырылып отыр. Және ішкі нарықты жанар жағармаймен толтыру мақсатында егер жер қойнауын пайдаланушы шикі мұнайды отандық мұнай өндеу зауыттарына өз немесе үшінші тұлға арқылы сатқан немесе берген жағдайда оған салынатын салық 2 есе төмендейді.
Әзірге мұнай баррелі бағасының көтерілуі Қазақстанда жұмыс істеп жатқан мұнай компанияларының табысын ұлғайтқанымен тұрғындардың басым көпшілігі кезектіреді, жанар жағармай бағасының қымбаттауына көнуге мәжбүр болып отыр дейді кейбір сарапшылар. Бақылаушылардың пікірінше, жанар жағармай бағасы жыл сайын жазда көтеріледі. Әдетте дәл осы уақытта Қазақстанның мұнай өңдеу зауыттары бірінен соң бірі аяғасынан тоқтап қалады. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64-2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-57-64-2-50-45-60. Хабарласыңыз.
Азаттық радиосы бағдарламаларын одан әрі жалғастырамыз. Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтаарал ауданында мақта теріміне балалар еңбегі заңсыз пайдаланылды. Мақтаарал ауданындағы 35 мектептегі оқушылардың 25% мектеп партасында емес, мақта алқабында жұмыс істеп жатқаны мәлім болды.
Сонымен қатар мақта теріміне бармағаны үшін мектеп мұғалімі оқушысын соққыға жыққан көрінеді. Осы оқиғаға қарамастан Оңтүстік Қазақстан облысы білім беру басқармасы мақта теріміне балалар еңбегінің пайдаланып жатқандығын жоққа шығарып отыр. Тақырыпты Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтаарал ауданы Достық ауылының нөмірі 36 мектебінің 9 сынып оқушысы Жұман Махмұт мақта теруге бармаймын дегені үшін оқушысының меңгерушісі Гүлжан Әбдірованың ұрғанын айтады. Жұманның айтуынша, Гүлжан Әбдірова 9 сынып оқушылары орыс тілі сабағын өтіп жатқан кезде келіп, оларға мақта теруге неге шықпағандары үшін сөгіс айтып түсініктеме жаздырып алған. Одан кейінгі оқиғаны Жұманның өз аузынан естідік.
Кабинетіне 2-2 баладан 3 сабақ кіргізді. Алимов Айбек өгіміз кірді. Бірден орды көп орды. Неге мақтаға шықпадың деп, сандарынан, қуасымен аяқтарынан, жодырықта басынан төбеліп тұрды кәдігім. Құлағымнан басынан, құлағымнан сап дуалға орды. Кейін 2 сабақ басыма орды. Қатты ауырды, құлағым естімей басыма ауырды. 2 сабақтан соң қайттым үйге. Кейін 2 күн ауыр жүрді басым. Сандарым көгеріп кеткенмін, қанталап.
Ал Жұманның анасы Шынар Сауранова баласының жағдайына орай жергілікті құқық қорғау орындарына шағымданып жатқанын жеткізді.
Учасковыға арызданып, медэкспертизаға жолдама алдым, жолдамамен барып, медэкспертиза қағазын өткізіп баланың. Сөйтіп алдым, өзімде көшірмесі бар. Бірақ енді тура тікелей менің баламды ұрғаннан кейін мен енді өзім буунду коргап отурмун бул жерде.
Алайда Гүлжан Абдырбанын ден саулугуна байланыштуу Шымкент каласына кетип калуу себептүү ул киши менен кандай да бир жол менен кабарлашып, бул маселе жөнүндө пикирин билүү мүмкүн болмады. Сондай эле Шынар Сауранованын айтууна караганда, Гүлжан Абдырова балаларды мектеп мугалимдери биринин мактаа алкабында жумуш иштөөгө бармаганы үчүн жазалаган. Бирок та Оңтүстүк Казакстан облусу билим башкармасынын кызматкери Ашир Елтайып Мактарал ауданы боюнча эч бир бала макта теримине тартылмаган. Окуучулар түгөл сабактарын окуп жатыр деп, макта териминде балалар эмгегинин пайдаланып жаткандыгын толугу менен жокко чыгарды.
Мактарал ауданы боюнча барлык мектептер эч кандай макта теримине чыгарылып аткан жок, барлык окуу процессинде деп берилип атат. Эч кандай бала мактага чыгарылган жок деп бизге маалымат берип отур. Мына телевидениеден эден осындай маалымат көрүп атабыз дейт, бирок эми ал каяктан чыгып аткан маалымат экенин түшүнбедикпиз. Бул канча жыл болду, азыр макта теримге эч кандай окуучулар тартылмайт. Мактанын баары жеке менчик, азыр биз тыйым салган эч кандай балдарды осындай тарга салууга.
Алайда Оңтүстүк Казакстан облустук прокуратурасынын баспасөз катчысы Тамара Әуез кызы балалардын макта теримине тартылып отургандыгы тууралуу нактуу деректер тиркелгендигин алга тартып отур.
Жеке чарбачылыктар, мынакей жеке кәсіпкерлер, солардың барлық балдарды жасөспірімдерді мақта терімге қолданып жатыр екен де, жас балдардың еңбегі заңсыз. Онымен тұрмай, оларды мақтаға апарып алып келуде автокөліктердің техникалық қауіпсіздігін сақтамаған. Соның салдарынан тракторға тіркелген келесідегі 20 оқушы жол апатына ұшырайды. Соның салдарынан 4 оқушы орта дәрежелі жарақат алады.
Ал Жұман Махмұтты ұрған мұғалімнің жұмыстан кеткендігін де Тамара Әуес қызынан естідік.
Таяк жеген бала тууралуу мен комментарий айта алмаймын. Баланын чечеси арызданып, арызын кайта алып, кайтып берип жүрдү. Сондуктан ал али азыр аныкталуу үстүндө. Сонан кийин ал тууралуу эч нерсе айта алмаймын. Бирок да анау мугалимди, эгерде сен мактага бармасаң, экзаменге сени жибермейм деген мугалимди жумуштан айдады.
Осы жагдайга байланыштуу Билим жана Кылым министрлиги балаларды коргоо комитетинин балалар кукугун коргоо башкармасынын кызматкери Гаухар Төлөйеванын жообу төмөндөгүдөй болду.
Биз бул маселе боюнча өзүбүздүн облустук департаментке тапшырма бергенбиз. Сол департаменттин башчылары өз департаменттин кызматкерлери менен сол жакта зерделөөдө.
Казакстанда макта алкабында гана эмес, башка да күзгү жыйын терим кезинде балалар эмгегин пайдалануу толостомой отур дейди Шексиз балалык шаг коомдук уюмунун төрагасы Ирина Балыкова. Ол балалар эмгегинин пайдаланылуун калктын әлеуметтик жагдайынын төмөндөгүнөн деп ойлойт.
Эмгек акысы төмөн төлөнөтүн жана балалар эч кандай коргансыз болгондуктан, ары балалар үлкөндөрдүн айтканын ийкетпейтиндиктен балалар эмгегин пайдалануу этек алып отур. Мактаны отургузган кезде аны ким жыйнайтынын ээлери ойлоо керек. Мактаны неге балалар жыйнау керек? Буга мен түбөгейли карсымын. Бул халыктын әлеуметтик жагдайынын төмөндүгүнөн. Әлеуметтик жагдай түзөлмөйүнчө бала эмгегин пайдалануу жалгаса берет.
Деди Ирина Балыкова, арнайы Азаттык радиосу үчүн Өмүржан Абдыхалыгулу.
Әуе толқында Азаттық радиосы бүгінгі жаңалықтардың тақырыптарына ден қойыңыз. Сонымен қырғыз депутаттары президенттің билігін күшейтуге дауыс берді.
Біріккен ұлттар ұйымы Ауғанстанда дауыс беру қағаздарын тарата бастады.
Қарулы топ Пәкістан әскерилеріне шабуыл жасады.
Иран заңгері адам өліміне қатысты жастарды босатуға тырысуда.
АҚШ вице-президенті Румынияда сапармен жүр.
Ресей, Италия және Түркия премьерлері құбыр жолын талқылайды.
Ресей күштері исламшыл белсенділердің үйіне тінту жүргізді. Әуе толқында Азаттық радиосы қадірмен тыңдарман бағдарламамыздың жалғасында мынадай тақырыптар беріледі. Қазақтың Қыз Жібек эпосына 500 жыл толды. Эпостық жырдың мерейтойы ЮНЕСКО деңгейінде аталып өтеді.
Мамандар адам ағзасына аса зиян келтіретін тез дайындалатын тағамдарды жарнамалауға тосқауыл қою керек деп отыр.
Сонымен қатар қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбайұлының 45-ші қара сөзі назарыңызға ұсынылатын болады. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз.
Азаттық радиосының бағдарламасын одан әрі жалғастырамыз. Қазақстан дәрігерлері бұқаралық ақпарат құралдарында фастфуд, яғни жылдам дайындалатын тағамдарды жарнамалауды қысқартуды ұсынып отыр. Денсаулық сақтау саласының мамандары жат елден келген тағамдарды көпшілікке жария етуге қарсы күреске білек сыбана кірісті.
Олар әсіресе жастар арасында сұранысқа ие болған тағам түрлерінің дәмін келтіру үшін әртүрлі қоспалар мен бояулар болғандықтан адам ағзасына елеулі зиян тигізетінін алға тартып отыр. Тақырыпты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Ләйлім Ахметжанқызы тарқатып айтып береді.
Шаурма берем, шаурма!
Қазақстандық дәрігерлердің айтуына қарағанда, фастфуд, яғни жылдам дайындалатын тамақ пен газдалған сусындар адамға артық салмақ қосуына себепші болады екен. Олардың айтуына қарағанда, чипсидің құрамында адам организміне шықпайтын трансгендік майлар бар. Алайда ол тағамдардың адам организміне зиянды екенін біле тұра, сұхбаттасымыз Алуа есімді бойжеткен фастфуд ұнайтынын айтады. Ол шаурма, донер секілді тамақтардың тойымды және дәмді дейді. Сондықтан Алуа ондай тағамдардан бас тартпайтынын айтады.
Кила, Кока-Кола ұнайды. Жалпы фастфуд қанша жесем де бар бол толық болмай. Я зиян бар бір жей берем, дәмді өткен дәмі. Қарным ашып тұрса жей берем. Егер ол сатылмаса мен оны жемес едім, бірақ қарным ашқанда рас ол сатылады. Ыстық болып тойымды сондай ала саласың, жейсің.
Келесі сұхбаттасымыз Гүлмира есімді бойжеткен фастфуд жегеннен гөрі ыстық тамақ ішкен жөн деп санайды. Оның айтуына қарағанда, жылдам дайындалатын тағамдардың құрамындағы қоспалар ұнамайтындықтан пайдаланбайды.
Фастфуд дегенде бірінші менің ойыма келетіні шаурма, одан соң түрлі бутербродтар. Біреуінің наны дұрыс болмаса, екіншісінің ішіне салынған ингредиенттері дұрыс емес. Біреуінің мүмкін срогы өтіп кеткен. Жаңағы фастфуд тағамымен қоса Кока-Кола бірге жүреді. Кока-Коланы естуімше, Кока-Кола денсаулыққа өте зиян.
Тану академиясының басшысы академик Төрегелді Шарманов адамдар фастфудтан және газдалған сусындардан өз еріктерімен бас тарту керек деп есептейді. Оның айтуына қарағанда, ондай тағамдарды сату бизнестің бір түрі болғандықтан басқаша шектеу қою мүмкін емес.
Газдалған сулар бар, пепсикола, кока-кола деген, чипсы, гамбургер деген өте қауіпті. Қазір дүниежүзі осының запас шегіп жатыр. Ол тез дайындалған кезде майлы тамақтар болу ішінде углеродтан жасалған тамақтар бар мысалы. Оның бәрі өте қауіпті денсаулыққа. Семіздікке апарады, жүрек
Тағамтану саласының маманы профессор Анастасия Витовская жылдам дайындалатын тағамдар орнында сүт қышқылды тағамдарды және көкөністер мен жемісті көп пайдаланған адам организміне пайдалы дейді. Оның айтуына қарағанда жоғарғы сорты ұннан жасалған нан мен етті араластырып қолдану өте зиянды.
Термикалық дайындаудан өтетін тамақтарды жеу арқылы әр адам ауруды өзіне сұрап алады. Жоғарғы сорттан жасалатын нан өнімдері аллергия тудырады, өйткені бидайда клейковин аллергияның пайда болуына әсер етеді. Қара нан да витаминдер көп, соның ішінде В витамині болады.
Қазақстандағы дәрігерлер орта мектептерге қойылған газдалған сусын сататын автоматтарды да алып тастап, оның орнына ыстық тамақ беруді ұсынып отыр. Сонымен қатар олар көгілдір экраннан фастфудты жарнамалайтын таңғы сағат 6 мен кешкі сағат 9-ға дейінгі жарнамаларға тыйым салу керек деп есептейді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасы мәдени тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Қазақ мәдениетінің тарихында айрықша орын алатын Қыз Жібек эпостық жыры ЮНЕСКО тарапынан әлем мәдени мұрасына енгізіліп, осы ұйымның 2008 жылғы мерекелік тізімдеріне енгізілді.
Ұлттық қазынаға айналған Қыз Жібек эпосының 500 жылдығы аталып өтілсе де, Қазақстанда әлі күнге жырдың 500 жылдығы атаусыз қалып отыр. Ал мәдениет саласының мамандары болса, бұл жыр әлі күнге дейін толық зерттелмегенін айтады. Тақырыпты Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Халайық жарандар, алтындап құлақ салыңыз. Аз әңгіме қозғайын келгенін шәуқарымыз. Зекетсіз болса пайда жоқ қасықтап жиған малыңыз. Қыз Жібекті тыңдаңыз, заманда серкек құрбашы ақсақалды шалыңыз. Алтындаңыз жарандар, өзге сөзді қоялық, Қыз Жібектен сөз қозғап қызығына тоялық.
1508 жылы пайда болған жыр делініп, ЮНЕСКО тарапынан әлем мәдени мұрасына енгізілген Қыз Жібек жырының негізінде 1934 жылы алғаш рет қазақ операсы жарық көрген болатын. Аталған жырдың әдеби және филологиялық жағы зерттелгенмен, жырдағы тарихи бейнелер, жер су атаулары Қазақстан тарихшылары тарапынан зерттеу нысанасына айналмай отыр, дейді академик Әбдімәлік Нысанбай.
Әдебиетшілер зерттеп жатыр, тарихшылар дерек көзі ретінде қарап зерттеу керек, әлі олар зерттеген жоқ.
Алайда тарихшы Талас Тумарбеков Кыржыбектин тарыхчылар тарапынан зерттелип, Жагалбайлы деген атпен 2 томдук китеп чыгарылгандыгын айтады.
17-нчи кылдын окуясы. Кыржыбек эпосунун тарыхый чындыктын сөйкөстүгү тууралуу айтылат. Бекежандын шыныманды жүрөктүн агасы болуп эсептелген. Жер аттар бардыр сынымай, Магнитогорскдагы жайыктар болуп жайык өзү баштау. Сол жерде болгон окуя болду. Батыштагы жайыктан издедик. Элдин баары сырдын боюнда отурган Жагалбайлар, шектилер Магнитогорскга дейин көчүп жүргөн. Мунун баарын окумайт, көрмөй читип айтат деп.
Жалпы зерттеүчүлөр пикиринше Кыржыбек жырынын 20 нускасы бар. Ал анын 15 нускасы Мухтар Әуезов атындагы Әдебиет жана өнөр институтунун корунда сакталган. Ал жырчылардын сөзүнө караганда, жырчылар Кыржыбектин 1894 жылы Казанда жарык көргөн нускасын жырлайды. Жырчы Берік Жүсүптүн айтуунча, аталган жыр ар бир жырчынын жырлоо адисине карай өзгөрүп отурган.
Өзү эч бир деңгээлде бирөөнүн кыялы өтө мыкты, ал жырдын көркөмдүк жагын күчтөтүп жүрөт, ал бирөөнүн кыялы начар, ал терсинче көркемдигин айтылып эмес. Энди осы эң соңгу рет кимдин колунан чыкты? Биз сонун кыялына сенемиз де, сонун нускасы деп азыр ушунуп жүрөм.
Әдебиетчилер мен тарыхчылар жана улуттук уюмдар өкмөткө Кыржыбек жырынын 500 жылдыгын тойлоо жөнүндө иш-чаралар өткөрүүгө кат жазгандар менен ого эле жооп алмагандарын жеткизди. Жергилик коомдук бирлестигинин төрагасы Болотбек Төлөпбергенин оюнча, өкмөттөн мындай шараны өткөрүүнү талап этүү кажет.
Өкмөткө да осындай талаптарды коюу керек. Кандай халк болсо, сондай өкмөт деп айтып атабыз гой. Сондуктан да биз өкмөтүбүздө көзүн жеткизип, далилдеп Кыржыбек жылдын 500 жылдыгы өтүп баратты, бул неге аталмайт биздин мемлекетибизде? Буну ЮНЕСКО мойндоп, ЮНЕСКОнун деңгээлинде бул аталып өтүп жатыр.
Кыржыбек жырынын негизинде режиссер Султан Кожуков 1970 жылы Кыржыбек көркөм фильмин түшүргөн. Жогоруда айтып өткөн Кабит Мүсүрөв менен Евгений Брусловский биригип жазган Кыржыбек операсы әлемнин ар түрлүү сахналарында 1500 мәртеден аса көрсөтүлгөн.
Жагалбайлы элинде Базарбай атты байы бар, байлыгын анын сурасаң өлчөө кылып айтууга эсепте жетпес жайы бар. Байлыгында өлшеу жок, 700 түйе жүк экен, дилдасы менен жамбысы, 1000 түйе жүк тагы да, кант менен шайы бар, аякты малда эсеп жок, айдалып барып жайылар.
Арнайы Азаттык радиосу үчүн Өмүржан Абдыхалык уулу.
Кымбаттуу тыңдарман, айта кету керек, хабарда Казакстан маданият жана акпарат министрлиги менен Жерөйүк коомдук бирлестиги бирлесип чыгарган Кыз-Жибек жырынан үзүндү пайдаланды. Жырды орундаган Мухтар Өтебаев. Бағдарламамызды одан ары жалғастырабыз.
Азаттык радиосу эркин ойго курулган пикир талас,
карама-кайшы көз карас,
жаштарга арналган хабарлар тарататын тәуелсиз акпарат куралы.
Көңүл көкжиегим кеңейтем десеңиз, Азаттыкты тыңдаңыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында дәстүріміз бойынша әдеттегідей апайдың кезекті қара сөзін назарларыңызға ұсынамыз. Бұл жолы 45-ші қара сөзбен танысатын боласыз. Оны Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Гүлжамал Мұқажанқызы оқиды.
Құдай тәбәрәка уа тағаланың барлығының үлкен дәлелі, неше мың жылдан бері әр кім әр түрлі ғып сөйлесе де, бәрі де бір үлкен Құдай бар деп келгендігі, уәхәм, неше мың түрлі діннің бәрі де ғаделет, мәхаббат Құдайға лайықты дегендігі. Жаратуш емес, жаратқан көлеңкесіне қарай білетұғым пәндіміз. Сол махаббат пен ғаделетке қарай тартпақпыз. Сол Алланың хикметін біреуден біреу анығырақ сезбек пен артылады. Нандым, сендім демек, нандырамын, сендіремін деген емес. Адамшылықтың алды махаббат, ғаделет, сезім. Бұлардың керек емес жері жоқ, кіріспейтұғын да жері жоқ. Ол жаратқан тәңірінің ісі. Айғыр биеге ие болмақта махаббат бар. Сезім кімде көбірек болса, сол кісі ғалым, сол ғақил. Біз жанымыздан ғылым шығара алмаймыз, жаралып, жасалып қойған нәрселерді сезбекпіз, көзбен көріп, ақыл мен біліп.
Тыңдарман Қазақстан әртісі Гүлжамал Мұқажанқызы Абайдың 45-ші қара сөзімен таныстырып өтті.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Қадірменді радио тыңдармандары, Азаттық радиосының қысқа толқындағы жиеліктері қазан айының 25-сінен бастап өзгеретінін естеріңізге сала кетейік.
Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңертеңгі сағат 7 мен 8 аралығында 7235 және 9790 жиеліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9445 және 15450 жиеліктерінен беріледі.
Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиелігінен сағат 7 мен 8-дің аралығында таңғы және кешкі бағдарламамызды тыңдай аласыздар.
Қымбат тыңдарман, Азаттық радиосында жарық көрген хабарларға қатысты ой-пікірлеріңіз болса, білдірсеңіз болады. Немесе тың тақырыптар мен ақпараттарыңызбен бөліспек болсаңыз, қалмаңыздар, Азаттық тілшілері сіздермен бірлесе жұмыс істеуге әрқашанда әзір. Азаттықтың Алматы бюросындағы, сондай-ақ Қазақстан аймақтарындағы тілшілердің толық байланыс мәліметтері azattik.org сайтында келтірілген.
Алматы бюросының 2-50-45-60-2-50-76-64 сым тетіктері арқылы хабарласа аласыздар. Сонымен қатар almaty.org сайты арқылы электронды поштаға хат жазуды ұмытпаңыздар.
Осымен Азаттық радиосының бүгінгі бағдарламасы өз мәресіне жетті. Бұл жолғы бағдарламаны Саидова Омғожа және
Мира Мүсілім жүргізді.
Әуе толқында келесі кездескенше күн жақсы болсын.
Аман сау болыңыздар ағайынды.